Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Naš današnji gost, gost kluba 2 je gospodin Arsenije Arsa Jovanović. Govorit ćemo o njegovom radu u oblasti filma, pozorišta, prevođenja. Moje ime je Meliha Pravdić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Melita. Dobar dan, radio. Dobar dan, dragi moji drugi programe.
Vi ste u svojoj kući i mi se već dobro osjećamo pred mikrofonima Radio Beograda. Njegov sveobuhvatni dar i stečeno obrazovanje svedoče o kompletnosti ličnosti koja i danas traga za novinama i ispunjava kulturološki prostor svojom umetnošću. A kako je sve započelo, evo čućemo za nekoliko trenutaka. U današnjoj emisiji istaknuti umetnik govorit će i o svojim savremenicima, o prijateljstvima sa ljudima beogradskim. Kako je sarađivao sa profesorom Vladom Petrićem, bit ćete u prilici da slušate. Kada je reč o vašoj umetnosti, rekao smo i znamo da je vaš rad sveobuhvatan. Pomenu smo različite oblasti u kojima ste se iskazali i do sada dobili sva gotovo najvažnija i međunarodna i domaća priznanja. A kako je počelo? Kada ste ušli u svet umetnosti i kada ste prepoznali u sebi to umetničko ja biste se otisnuli tim morima?
Da, da. Slušajte, prvo, to sveobuhvatno je sumnjiva reč, naravno neuslovna, i tako ste vi i govorili, tako sam ja i shvatio. A što se tiče samog početka i umetnosti uopšte, kad je o meni reč, prvo, ja nekako tu reč ne znam zašto ne volim do kraja. Nešto mi je sumnjivo u toj reči umetnost. Ne zato što se svašta naziva umetnošću, to je posebna tema naravno, nego što je to, kako da kažem, jedno bezivični prostor, kao što je bilo šta božansko, nebesko ili kosmičko, bezgranično, i reči uvek na silu, jer nemamo drugi način izražavanja, ograničavaju smisao i sadržaj onoga o čemu govorimo, a sad je reč o umetnosti. Kako je počelo, To nikad ne bi moglo znati, sam početak.
Ne mislim po datumu godine, nego
znam,
po unutarnjem osjećanju
da
ćete to biti.
Da, po tome mislite, ne znam. Ja se, znate, mogu da se setim nekih svojih igara iz najranijeg detinjstva, čega bi se mogao setiti skoro svaki dečak. Dakle, ništa izuzetno. I svuda se tu negde krije potraga za nečim nesvakodnevnim, što mi danas možemo da, eto, nemajući drugu reč, krstimo umetnošću ili početkom umetnosti. Sigurno da nije početak umetnosti moje prvo delo, umetničko pod znakom navoda ili bez znaka navoda. Početak je negde u meni, možda u nekom snu, u nekoj slutnji, u nekoj uzgrednoj misli, u nekom pogledu ka nebu, ka pejzažu, ka osluškivanju nekog zvuka. Možda sam tu shvatio da je to nešto izvan ovoga sveta. Vidiš pticu i čuješ je ili ne vidiš je, svejedno, a nekako ti se čini da je to nešto vanzemaljsko. Tu smo bliski religiji i osjećanju božanskog, ali da ne ulazim u tu temu, jer to nije moj prostor, pogotovo ne u edukativnom smislu. bliži mi je naravno ovaj prostor o kome govorimo. Dakle, početak može biti u nečem sasvim slučajnom i uzgrednom. I to se posle razvija. Taj interes ka tom neobičnom, ka tom nedorečenom, neizrecivom, on se posle razvija i čovek sve više i više ka tome nekako teži. I kad počne da se bavi, recimo, radijom ili pisanjem, ja sam prvo počeo da pišem, čak sam u jedicima kao student objavljivao pesme, ko zna da li sam ih igde sačuvao.
To je bio omladinski časopis.
Da.
Koji je trajao i
trajao. Trajao i on je roznačajan, kasnije pogotovo. Ja sam to u veoma ranoj fazi njegovoj to objavljivao. Znam da sam za jednu priču Žuti cvet dobio prvu nagradu na nekom konkursu. Pokušao sam da pišem, možda i trebalo da nastavim da pišem, doduše objavio sam već 3-4 knjige, ali još uvijek se ne smatram pisac zbog toga.
Da, ali to opredmećenje onoga što slutite, što vam se učini inspirativnim, što nije dorečeno, a vi uživate u toj nedorečenosti, evo da pravilno na akcenat stavimo, kad je dobilo opredmećenje u jednom od ovih vidova umetnosti?
Znate što, u svakoj mediju, recimo koje radi u pitanju, to je jedna priča, onda dolazi televizija, uradio sam, ja mislim, 100-150 emisija, dela ili ne znam kako bismo to nazvali, nijedno nije iz oblasti, kako da kažem, zabave, komercije i tako dalje, ili je bio čist dokument, o čemu imam jednu priču koja bi potrajala. Imao sam prema istinitosti, prema dokumentu, jednu neprikosnovenost. To je za mene bilo svetost, ono što je zapisano i što se desilo, što sam našao, recimo, u arhivama sudskih zapisa, jednom u Zagrebačkom sudu povodom moje dokumentarne drame o ubistvu ministra Draškovića. Dobio sam celokupni materijal da čitam, zapisnik, to je bio neki čuveni Čeh koji je to tako zapisao kako samo može danas magnetofon, ništa, ili magnetoskop, ništa manje vredno od toga. I tu se desilo da je Čolaković, koji je učestvovao u tom atentatu, u organizovanju atentata, meni rekao da je Alijegić izgovorio jednu reč kad je osuđen na smrtnu kaznu vešanjem i da će glumac to morati da izgovori. Ja sam glumcu rekao da to ne izgovori po cenu da bude skandala, jer je Čoloković prisustvovao snimanju, bio u studiju. I kad momak, to je bio uzgred Dragan Maksimović, moj bivši student i divni glumac i divan čovjek i tragična ličnost koji tragično stradao kao beskućnik jadni na Zelenom vencu u nekom mafijovskom obračunu, kad Dragan to nije izgovorio, Čoloković je prekinuo emisiju i rekao roditelju, zvao me u šali roditelj umjesto reditelj, pa nismo se tako dogovorili, a ja sam imao, mislim, to mi je sretan trenutak u mediju, ja sam rekao kamermanima, snimajte, molim vas, snimajte, i sve je snimljeno, i njegova upadica, i onda smo nastavili da radimo emisiju i završili do kraja. Emisija montirana i sad ogroman strah, Čoloković kad bude video da je on u emisiji, šta se sve desio, da će reći ja to ne dopuštam. Međutim, na moju ogromnu sreću, on je dopustio. Tako da je ta moja, kako da kažem, poklonjenje apsolutnoj dokumentarnosti ostalo on nije izgovorio, ali je Čolaković izgovorio. To je sad njegova stvar, da li je to istina ili nije.
I to je ostalo sačuvano. Da. Ali šta je bilo sa snimkom i sa Cageom, o tome ćemo pričati pošto predahnemo. Profesore Jovanoviću, sa kim ste prijateljevali?
U životu, mislite?
U životu, u ovom stvaralačkom.
Slušajte.
I obično, kad kažem obično, nije to običan život, to je sve naš život. I,
da, naravno.
Ali možete i komšiju nekog da istaknete koji nije u ovom svetu. U kome ste vi izrazito, ali ja hoću da nam kažete o ljudima koji su s vama se gotovo svakodnevno družili i vi sa njima.
Te šta, kako imam dva domicila koja su oba lažna, nedovoljna, nepotpuna, pardon, ne lažna, nepotpuna. Glavni domicil mi je Beograd. Sporedni domicil mi je Rovinj. U letnjem periodu. A onaj pravi domicil koji sad postaje već literatura, apstrakcija, metafizika, to je more, to su prostori bez granica, mada i more ima naravno svoje granice. I nebo ima granicu, i površina more granica, i talas je granica. Dakle, ali ipak more i otvoren prostor je, recimo, bezgranični prostor i to je moj, kako da kažem, moj esencijalni životni domicil. Ja sam proveo godine i godine ploveći po Jadranu, po Malte do Sicilije nazad u jednom malom brodiću koji je sve to izdržao, uključujući i mene kao dosta riskantnog i nezgodnog zapovednika.
I,
a što se tiče prijateljstava, postoji jedna čitava serija rovinska, ali to je spisak mrtvih ljudi. Ja sam bio veliki prijatelj sa Mihizom, koji je bio u mojoj kući skoro svakoga dana. Nikad s njim nisam seo za kartarski sto, jer ne znam ni tablaneta da igram. Nikad nisam sedeo noć u kafani sa njim i pio, umem da popijem, ali u svojoj kući i u manjem sastavu. Ali smo se neprestano družili, pa čak i jednom plovili. To je napisano u njegovoj knjizi i ne može se mnogo opisati to u ovoj emisiji. To je bio i Radomir Konstantinović, nešto manje s njim, bio mi je hladno Ivan Lalić svakako, više sa njegovim sinom koji je tragično nastradao na moru. Ja sam ga ispratio kad je krenuo ka italijanskoj obali i sa ove rovinjske, jer sam ja već desetine i desetine puta taj put prelazio, pa sam mu dao neke savete, nešto me pitao i tako dalje, i on je tragično završio u jednom nevremenu, mislim, nepotrebno, mogu se spasti, napustili su brod i potopili se, dvojica su ostala živa. Dakle, ništa, sad je Rovinj, ja nemam više nikoga u Rovinju, sam tako neke beznačajne, dobre ljude ili neko ko mi u kući bilo šta pomaže. Što se Beograda tiče, i tu se broj veoma smanjio, budući na smrtnost ljudi i budući na to da sam, nisam čovek kafane, klubova, večernjih izlazaka i tako dalje, a tu se održavaju i stvaraju i završavaju prijateljstva. Tako da sam u tom smislu deficitaran. Međutim, sticajem okolnosti, moje veliko i svakodnevno i višemesečno, pa čak i višegodišnje druženje, dve ili tri godine, bilo je sa Vladom Petrićem. Dogodilo se da je zbog toga što je Dara Čalanić, njegova supruga, hendikepirana i doživjela je kolaps taj u Beogradu. Oni nisu mogli da se vrate u Ameriku zbog toga što je postojala opasnost da na promenom pritiska i visine doživi moždani udar. Tako da su oni došli u letnjem odelu i ostali i uselili se u prizemlje kući u kojoj ja stanujem. Tako da mi nije bilo teško da ga svakodnevno posećujem i on mene, da odlazimo skoro dva, tri puta nedeljno u kinoteku, na koncerte, na festivale i tako dalje. I to provodimo sate i sate i sate u razgovoru, u svađama, veoma često. On je na jedan beskreno šarmantan način veoma svadljiv čovek.
Tako ali da, nije bio zlopamtilo.
Boga mi u nekim stvarima je bio, ne prema meni, ali je u nekim stvarima bio. Recimo, njemu se neko u kinoteci, ne znam zašto, zamerio. Ne znam zašto, zaboravio sam. I kad god smo išli u kinoteku, koju je on darivao sa ogromnim svotama novca, u Kosovskoj ima i svoj deo, svoj studio koji nosi njegovo ime i piše
Legat.
Njegovo ime je napisano i tako dalje.
A mislim i Sterino pozor je da je darivao finansijski.
Da, i tamo to je uloga za mladu glumicu koja nosi ime Dara Čalenić. On nikad nije hteo u kinoteci da uđe, a da ne kupi kartu. Nisam mogao da ga
natera. To je
bio
njegov kapric.
Ne, on je bio veoma tvrdoglav čovek u mnogo čemu, a u tome je bio nesavladiv. jer njemu su otvarali vrata, za Boga, vlada Petri dolazi u svoj dom koji on...
A on kupuje kartu?
A on ne, to mora je kupovati kartu, makar kasnili na film, on je kupovao kartu. Pa onda hoće da kupi i meni, pa kupi meni, a i mene puste ponekad da uđem i tako dalje. Dakle, druženje sa njim je nešto što zaslužuje knjigu. Meni je prolazilo kroz vest da držim magnetofon, da snimim. To bi bila divna knjiga. Jer to su bili improvizovani razgovori na bezbroj tema.
Tema, yes.
Jedna od njegovih osobina da je kontinuitet teme kod njega ne postoji. Svem kad drži neko predavanje o nečem sasvim specijalnom, onda je nešto drugo. Ali ovakvom razgovoru o kojima je sada reč, ovakvim razgovorima, dovoljno je da kažete jednu reč. On trenutno skreće s puta do tadašnjeg razgovora i uzima potpuno drugi tok razgovora, da bi već na sledećoj krivini sledeća reč ili sledeća tema ili bila aluzija na bilo šta, otišla u drugom pravcu. I to je bilo beskreno zanimljivo. To je jedan razgovor koji je diskontinuiran tematski, apsolutno. Ja tako nešto u životu nisam, ali to je uvijek bilo zanimljivo.
Da, vidite, profesor Jovanoviću, ja sam imala sreću da sarađujem sa profesorom Petrićem i mi smo dovršili, ako bi se moglo reći, dovršili jedan razgovor, pa ako bih ja to objavila, ne možemo danas da ga radimo pred mikrofonima Radio Beograda, trebalo bi, potpuno je koncept drugačije bio zamišljen, onda bi se što šta moglo saznati o ličnosti profesora Petrića, pogotovo o njegovom religioznom biću i raznim transformacijama koje je prošao. A on je, kako je izgledao taj naš rad? Sa velikim naporom prihvaćena je, dakle, bila obaveza da se tokom razgovora ne upotrebljavaju nepodobne reči. To mi je zabranio. A koje su to reči? I to je bio ultimatum koji mi je postavio, a to su bile reči, zato kažem, njegovo religiozno biće dolazi do izražaja u tom intervju. To sledeće reči. Umetnost, književnost, pozorište i film. Dakle, sve ono gde je on, što on jeste. Da. Zamislite sad kakvu sam ja imala prepreku u realizaciji tog razgovora sa profesorom Petrićem, gde ne smem da govorim ni o čem, o čemu on inače govori i radi u tome. I to je tako išlo, taj naš razgovor trajao, prekidao se. Na kraju je dobio neku svoju završnicu, a obećao je da će to biti, dakle, ostvarivo, da će dobiti svoje neko finale kada završi svoj video esej Zid uspomena. I ja sam vas malo čas pitala da li je završio Zid uspomena, vi mislite da jeste, ali tako?
Ja mislim da jeste, ja mislim da nije. Jer nijedna stvar po meni u umetnosti ne može biti završena ako je umetnosti reč. A drugo, ja mislim da on čak je govorio radiću, on je uvek radio, on bi radio na tome i dalje i pravio 105 ili 150 drugih varijanti zbog sitnice ponekad beznačajne, zbog nečeg značajnog, zbog svoje obsesije da ta sitnica ima velikog značenja. A što se tiče tog njegovog ultimatuma, da ste ga pozvali sutradan na novi razgovor, on bi vam postavio sasvim druge ultimatume. Na ove bi potpuno zaboravio. Mislim da je idiosinkrazija reč koja bi se mogla dovesti u vezu sa njegovom ličnošću, da se u to sad ne upuštamo previše. Ali, kažem vam, nije se mogla voditi tema bilo koja, o bilo čemu, u kontinuitetu, a da on samog sebe, češće sagovornika, ne prekine, uzme reč i krene potpuno, potpuno drugim putem. Svaki od tih puteva je bio zanimljiv i zato ne smatram to nikakvim grehom. Govorim to o jednoj osobini koja je jedinstvena. Mi svi malo smo skloni tome da prekinemo jednu temu, da uđemo u drugu, neko više, neko manje. Ali kod njega je to bio princip, kod njega je to bilo svakodnevna pojava. To se nije moglo prosto držati jedne teme, pogotovo ne u razgovorima koji su nonšalantni, koji su uz kafu, sedeći u njegovoj ili u mojoj sobi ili tako, kad se, kako da kažem, čavrlja o svemu i svačemu, makoliko to bilo ozbiljno, nismo nikad pričali o banalnostima. A kad je o banalnostima reč, prvo on je čudak, ako mi dopustite da to kažem. On je čudak u jednom najboljem smislu te reči, naravno.
Ne bio je profesor na Harvardu.
Profesor na Harvardu, pisac nekoliko knjiga, napravio je 2-3 filma, režirao je i u pozorištu, ja to znam, nešto pamtim, nešto ne pamtim. Međutim, on je višestruka ličnost. On je u neprestanoj metamorfozi. On je u svakom trenutku drugi čovjek, u svakom sljedećem trenutku drugi čovjek, u svakom sljedećem trenutku drugi čovjek, po načinu mišljenja, ophođenja u odnosu prema vama, a uvek isti Vlada Petrić. To tako da je on jedan multiplicirani Vlada Petrić u svakom pogledu.
Da, i eto vidite, vi ste potpuno u pravu. Kako se završio naš intervju? Na samom kraju rekao je i to profesor Petrić meni u intervju, dakle u zapisu tom. Moram priznati da ste spretno izneverili naš ultimatum. Dakle, ja sam izneverila ultimatum o zabranjenim rečima kada više nije imalo smisla da odustanem od razgovora. Zato vam opraštam izdajstvo sa pretnjom da će u našem eventualnom sljedećem razgovoru biti zabranjena upotreba nekih drugih reči.
Aha.
Da, onda sam ja, evo piše Pravdić, koje reči imate na umu? Ja ga pitam. Profesor Petrić kaže, smislit ću ih. Pravdić, u to ne sumnjam, profesore, pa unapred prihvatam vaš sljedeći ultimatum, kažem ja. I on ovako završava. Ok, dakle, until the next, do sljedećeg ultimatuma.
Odlično.
Da predahnemo.
Thank you. godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Naš gost je Arsenije Arsa Jovanović, a evo nastavljamo naš razgovor. Ja sam negdje na početku, kada smo ulazili u priču o vašem stvaralaštvu, napomenula da ste vi imali jedan veoma lep susret sa Cageom. Međutim, kako se završio vaš rad? To je jedna anegdota o kojoj sam ja slušala. Nedovoljno sam imala, nisam baš sve shvatila u toj priči koju sam slušala, pa bih voljela, zanimljivo je pa malo, da ispričate našim slušalcima.
Malo se o tome zna i nikad nije o tome pisano, sem u nekim razgovorima ove vrste. I to dva, tri puta možda sve vreme od mnogo godina. Cage je došao u Beograd sa trupom Mersa Kensigema, koji je imao koreografiju u okviru Bitefa, a muzika je bila valjda Cage-ova. I onda mi je televizija Beograd ponudila da sa Cage-om napravim ja jednu seansu i stavili su mi na raspolaganje Muzej savremene umetnosti onako kako je danas stavljen Marini Avramović, zatvoren samo za nas. Cage je bio unutra i jedini ostali su bili kamermani, 4 kamere postavljene na 2-3 nivoa i ja u reportažnim kolima. I Cage je 3 puna sata ili 2 i nešto čandrljao po zidovima, lupkao, pravio te svoje, kako bih rekao, zvučne kerefeke, koje su ga i proslavile u ostalom. Povremeno me pitao šta da radi, pa sam mu ja rekao, popnite se sad na donji sprat, tu ima neki skulptura od bronze, pa će one verovatno da vam daju ideju šta sa njima da radite, da li je imao neki štapić u ruci, čime on to sve čangrljao, ja se teško mogu sećati. I to je, dakle, bio materijal od nekoliko sati. Na nesreću, to se moralo izmontirati, skratiti na 2-3 minuta i ići u poznatu emisiju koju sam ja godinama radio, Studio 3, koju je vodila Zora Korać, a ceo ostali materijal je bio izbrisan. Danas bi taj materijal vredeo $100,000. To bi se materijal u Americi na prvu ponudu, prvog, jer tamo ima puno tih institucija sa njegovim imenom, on je nam božanstvo i u svetu je cenjen i precenjen i podcenjen i kako god hoćete. A nedavno sam saznao od vašeg bivšeg urednika, gospodina dragog Đorđa Malavrazića, da je Muzej savremene umetnosti uputio Ateljevu 212 pismo sa zahtevom za obeštećenje roletni i ne znam čega još, nisu to bile neke velike štete, ali su ipak bile iskrivljene neke stvari.
U momentu
stvari.
Njegovog rada.
Da, za vreme, to naravno ja nisam mogao videti, to se na slici ne vidi, on vuče palicom ili prstom po onoj plastičnoj roletni i pravi izvesne zvučne kombinacije i tako dalje, ritmički, aritmički ili već kako je to radio, i pritom je nešto iskrivio, polomio i tako dalje. Zanimljivo je da je trebalo da plati odštetu.
Da li on ikad saznao šta je bilo sa tim materijalom? Da li se
interesovao? Ja sam njega sreo više godina kasnije u Njujorku na jednom festivalu radiofonije koja je bila posvećena nemačkim autorima, a ja sam imao sreću da sam pozvan da budem gost i da govorim u auditorijumu, to je bio Muzej Modern Art, onaj drugi I tu je bio i Cage i ja sam se sreo s njim, podsjetio ga, naravno, setio se on tog našeg druženja. Mi smo posle toga bili na ručku, nas dvojica, restoran Ušće, ne znam da nas postoji, i čavljali. Nažalost, ja u to doba nisam imao ni zrelosti, niti je on bio u tolikoj meri značajna ličnost, a još uvijek pun snage i budućnost je pred njim, da bih zapisivao naše razgovore i šta je on meni govorio o tom prilikom. Ja se toga sad na silu sećam neću i nema smisla, jer je nepouzdano, ali je velika šteta da bar to nisam uradio kad je već morala biti izbrisana ta više nego dragocena traka za istoriju savremene muzike i pogotovo za Cage-ovu biografiju.
Vidite, malo čas smo govorili o dokumentu i vašem pristupu dokumentu, a jedan takav dokument je za sva vremena izbrisan, nestao je. Kada govorimo o elektroakustičkoj muzici, vi ste u toj oblasti dobili sva najveća priznanja, za Resavsku pećinu, na primjer, nagradu pri Italije, je li tako?
Da.
Kakav je to zvuk? Odakle on nastaje? I da li biste sad mogli da nam improvizujete nešto?
Zvuk ne mogu nikako, ali mogu da vam ispričam priču.
Da.
Resavska pećina...
Ne zvuk iz Resavske pećine, to je nemoguće, nego evo dok sedimo ovde u ovom ambijentu, da li bi neki zvuk mogao da se...
Pa teško, znate, mislim...
Da se formira.
Različito zvukova je beskrajna. I to je lepota muzike i to je lepota radiofonije koja je izašla iz instrumentalne muzike, iz pojedinačnih instrumenta i ljudskog glasa i ušla u taj Cage-ov svet, mada Cage nije začetnik toga, nego su to mnogo pre Cage-a počeli drugi, počelo je sa konkretnom muzikom u Francuskoj, pa je pre toga bilo nekih nemačkih eksperimentatora, tako da taj sam početak je vrlo dalek. Ali evo iskustva. Ja sam odrastao kraj Resavske pećine. Živeo sam u Despotovcu gde moj tata bio direktor banke i mi smo svakih lepog dana, svakog praznika za vreme proletnih i letnjih dana išli na izvor reke Resave. A preko puta pećine je selo u kome je rođen moj otac. Pećina je bila delimično otkrivena i služila je kao zaštita stadima ovaca u vreme nevremena. I kad je Resavska pećina otkrivena, kad je probijen prolaz u donje njene prostore, tada je išao 700 metara duboko, i prilikom moje prve prosete ja sam svojim balcem ili prstom je kliknuo, dotakao, lupnuo nežno jednu ogromnu višemetarsku sigu u apsolutnoj tišini pod zemljom i dobio jedan zvuk koji me zauvek opčinio. To je prvi zvuk kompozicije Resavske pećine i ja sam onda shvatio da sam u jednom bogatstvu koje nadilazi sva bogatstva koja sam otkrivao u pozorištu, na televiziji, na filmu i tako dalje. Gde sam nalazio prepreke, stalno neke prepreke, ili loša nedovoljna sredstva, ili loša organizacija, ili nedovoljan broj dobrih glumaca za podelu. Ovdje sam shvatio da me ništa i niko ne ograničava. I moj veliki saradnik, ugledni Zoran Jerković, ton majstor, je onda otišao sa mnom sledeći put, vrlo brzo posle tog iskustva, i onda smo mi snimili sve što se moglo snimiti u toj improvizaciji a la Cage, koji se desio mnogo godina kasnije od ovog o čemu pričam. Dakle,
da,
nije
da,
to
da.
Nikakvo ugledanje na Cage-a moglo biti, niti bi to imalo smisla, i ako bi bilo, pa šta. Dakle, Mi smo snimili na hiljade zvukova, to je nekoliko sati bilo i montaža je trajala pune 2 godine. Ili ja sam tražio formu, ja sam dobio čudesan kofer sa blagom, ali nisam znao šta sa tim da uradim. Budući da nisam studirao muziku, što su mi mnogi muzičari rekli tvoja sreća, jer ne bi uradio te divne stvari koje si uradio, jer bi bio zarobljen znanjem. Moje neznanje me bacilo u jednu pustinju, u jednu bespuće, gde nisam znao kako da se snađem pune 2 godine, dok se polako nije formirala Resavska pećina kao, recimo, jedno, nazovimo,
umetničko delo,
pod znacima navoda, kompletno i završeno, jer bi mogo 100 varijanti da napravim.
Ovo je suština vaše poetike, ovo što ste sad rekli i ono što ste na početku, kada sam ja upotrebila reč, sveobuhvatno. Hvala vam. Naš gost bio je gospodin Arsen Arsa Jovanović, profesor, veliki umetnik, veliki erudita, završio je nekoliko fakulteta i tome, i ovo da dodam svemu onom što ja znam o vašem radu. I mi ćemo sad sići u naš klub u Kamenu salu Radio Beograda, gde nas blizak saradnik pokojnog profesora Vlade Petrića čeka, to je Nikola Jelovac.
S kim se takođe družim.
Da, današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mladen Milošević, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Here we go.
This old life has flown by. I can't change it, and I won't try. I have not always been as you see me now. I had money, looks and charm, beautiful women hanging on my word and on my